Scéna druhá. Inspekce. Doufám, že nejsem nějak na obtíž, kapitáne. To poslední, co bych chtěl, je být vám na obtíž zrovna v takový den. Muž, který to řekl, byl zosobněním dlouhotrvajícího společenského procesu, během něhož se z výrazu uhlazený, druhdy označujícího dobré způsoby a vzdělání, vyvinulo cosi mnohem mazlavějšího a odpornějšího. V přítomnosti něčeho takového si říkáte, tak tady pozor, stačí jedno špatné slovo a příštích 20 let strávím na galejích. Někteří odborníci, zabývající se společenskými vědami, se domnívají, že tahle proměna se dovršila tehdy, kdy se k dobrým způsobům a vzdělání přidali kontakty. Vikont Stiring byl velice inteligentní, nesmírně vzdělaný a po všech stránkách uhlazený manipulativní slizoun s těmi nejlepšími způsoby, jaké jste si mohli pořídit. A navíc pracoval pro krále. Ještě o něm uslyšíme, protože o takových, jako je on, vždycky nakonec ještě uslyšíme. Vikont Stiring namířil svoji okázale prostou vycházkovou hůl na kapku vody, která se hromadila u nízkého kamenného stropu, dotkl se jí a nechal ji stéci po hladkém šatrovém dřevě až k ruce, kde se rozpila na jemné kůži jeho rukavic. Kapitán městské stráže byl na rozdíl od vikomta přímý a poctivý člověk, který celý svůj život zasvětil vykonávání spravedlnosti. Nebyl dokonalý, to zdaleka ne, měl spoustu drobných lidských nectností, ale jeho myšlení bylo velmi přímočaré, z bordelu mířil rovnou do kostela a nikdy, skutečně nikdy, si nepohrával s lidmi. Kdykoliv se setkal s uhlazeností tohoto druhu, kterou mu právě servíroval vikomt Stiring, strašně ho rozbolela hlava. Už tak měl dnes tolik starostí a ještě navíc se mu sem vetře tenhle člověk, z něhož mu naskakuje husí kůže. K službám, odpověděl zamračeně kapitán, jemuž na hlavě přistála další z kapek, které se mezitím vysrážely na klenbě stropu. Pokládám účel vaší inspekce za zřejmý. Vikomt Stiring se zatvářil dotčeně. Inspekce, kapitáne. Kapitán vynaložil nemalé úsilí, aby se jeho výraz nezměnil. Po 30 letech vaší příkladné služby? Ne, nemyslím. Považujte moji přítomnost spíše za... Vikomt se v tu chvíli na okamžik zamyslel. Ano, považujte ji spíše za přátelskou návštěvu. Kapitána Manně napadlo, že tedy rozhodně netuší, pro koho má ta návštěva být přátelská a který dva kamarádi se tu mají jako setkat, ale nahlas neřekl nic. Namísto toho sebral z hřebu kruh, na němž byla zavěšena řada klíčů. Pak sebral ještě jiný kruh, na němž byl zavěšen jenom jeden jediný, ten si ale zavěsil za opasek. Otočil se k vikomtovi zády. V tom případě mě budete muset doprovodit, vikomte, řekl. Nezbývá mnoho času a já bych si rád naposledy prošel celou trasu. Jen do toho, kapitáne, jako bych tu nebyl. Kapitán vyrazil, ale v ten okamžik vikomt jakoby náhodou máchl hůlkou a položil ji kapitánovi do cesty. Sám pak vyšel z místnosti jako první. Kapitán si v duchu povzdechl. Bude velmi obtížné, vikomte, dělat, jako byste tu nebyl. Pak vyšel za ním. Na druhé straně dveří zavrzala kůže, jak se dva strážní pokusili postavit do ještě většího pozoru. Vikomt vedle nich zaujal pozici, která nejenže vypadala, jako by se strážní právě postavili vedle něj a ne naopak, ale ještě navíc umožňovala kapitánovi projít kolem, což byl ve stísněné chodbě vpravdě mistrovský kousek. Ten si však nedočkal náležitého ocenění. Kapitán kolem vikomta prošel s hlavou mírně skloněnou, jak se ji snažil dostat co nejdál od hořících loučí. Jakkoliv byly chodby osvětlené mnoha světly, prostory i přesto působily temně. Jakoby kámen všechno to světlo pohlcoval. Nacházeli se v prvním patře moharenské věznice, které už leželo pod zemí. Nad nimi byla dvoupatrová budova kamenného domu, jehož jedna stěna tvořila významnou část koňského trhu, Pod nimi se nacházela po staletí budovaná spleť větších či menších chodeb s mnoha celami určenými pro širokou klientelu. Rozděleny podle oddělení tu vedle sebe byly velké nevětrané cely, kde se na jedné hromadě mačkaly tucty kapsářů a drobných zlodějíčků, čisté cely s jednou postelí, židlí a stolem pro velezrádce, královrahy a jinou lepší společnost, rodinné cely pro dlužníky, které byly vytvořeny z někdejších cel pro cizoložnice a tak dále. Jak jste pokračovali níž do útroby vězení, připomínajícího svou strukturou obrovský organismus, jehož nejstarší části už odumíraly, potkávali jste vrahy a šílence, kteří potřebovali vyšší míru ostrahy. Teprve úplně dole se pak nacházely ty nejtěžší případy, o jejichž existenci neměla společnost ani tušení a bylo to tak nejspíš i dobře. Vikomta a kapitána čekala ještě dlouhá cesta. Vyšli z úzké chodby do širší, lépe osvětlené a s mnoha velkými celami po stranách, ze tmy za mřížemi je bázlivě pozorovali desítky očí. Jsem tady, navázal Stirring, aniž by vzal ony oči jakkoliv na vědomí, abych tak řekl kvůli klidnému spánku královského majestátu. A kdo jsme my, abychom se ze všech sil nesnažili zajistit králi klidné spaní? Jinými slovy, blesklo kapitánovi hlavou, na dvoře jsou všichni posraný strachy, aby jim ten prevíc zase je nevzal kramle, tak jsem poslali veleslizouna, aby na mě dohlédl. Popravdě řečeno, sám byl trochu nervózní. Možná víc než trochu, musel by si přiznat. 30 let vzorné služby. Ani jedno pochybení. Byl kapitánem Moharnské královské gardy, která spravovala nejen bezpečnost dvora, ale také celého sídelního města. Bylo to prestižní postavení a byla by to tedy více než skvrna na jeho jinak čistém štítu, kdyby se dnes něco nemělo povést. Jakoby Vikomt poznal, na co kapitán myslí, řekl ano, bylo by opravdu velmi nepříjemné, kdyby se mu podařilo opět uprchnout. Kapitán chtěl něco poznamenat, ale za 30 let služby se takové věci při jednání s lidmi, jako byl Vikomt Stirring, odnaučil. Naopak, navykl si dávat jim stručné a jasné odpovědi, a to navíc jen tehdy, když byl vyzván. Nikdy nic nezastíral, ale nikdy nic neříkal dopředu nebo navíc. Teď tedy mlčel. Došli ke schodům a sešli o patro níž. Pohledy se ze tmy cel přesunuly až k mřížím, vězni k ním byli přitisknuti a docela drze si oba procházející prohlíželi. Připomeňte mi, nadhodil Vikomt, který ty oči ani tentokrát nevzal na vědomí. Kolikrát už se mu vlastně podařilo utéct? Víš to moc dobře, pomyslel si kapitán, tak o co ti jde? Nahlas ale řekl 7krát. Ach ano, věděl jsem, že to bylo nějaké takové mystické číslo. Každé číslo je mystické, záleží na tom, jak si to lidi přeberou v hlavě, zamručil kapitán. Vikomt ku podivu souhlasil. Máte úplnou pravdu, kapitáne, jak snadno by se dalo, dejme tomu z takové osmičky, udělat jedno velmi nešťastné číslo. Pak jakoby zamyšleně pokýval hlavou. Poprvé to tuším bylo v Teronu, že? Kariéra velitele Vana se tehdy tak slibně rozjížděla. Dobré postavení, krásná snoubenka. Znáte baronku Holbergovou? V té době to bývala vyhlášená kráska. Taková osobní tragédie. Nejprve degradace, pak ztráta vyvolené. Chudák Vano. Nikdy se z toho nevzpamatoval. Kapitán měl najednou intenzivní pocit, že mu Vikomt tak trochu vyhrožuje. Zvedl se v něm vůči tomu člověku odpor. Dobrá, ať si tady kontroluje, co chce, ale nebude mu vyhrožovat. 30 let bezchybné služby. 30 let! Nezapomínejte, Vikomte, že jsem šlechtic, řekl důrazně. Ale u všech všude jistě, že jste, zvolal překvapeně Vikomt, jako by nemohl pochopit, proč kapitán něco takového říká. Chtěl něco dodat, ale úplnou náhodou si zrovna tenhle okamžik vybral jeden z vězňů, aby zalomcoval mříží a zasyčel na Vikomta. Vikomt se zarazil, velmi pomalu se otočil a ještě pomaleji došel až k vězni. Každému, kdo byl jen trochu zběhlý ve čtení řeči těla, se v tu chvíli museli chlupy na krku postavit do pozoru. Vikomt jedním pohybem ruky nadhodil hůlku a aniž by spustil oči z vězně, nastavil její hlavici přímo před jeho obličej. Bylo tam vyraženo zdobné S, které znali všude v říši. Vězeň se na hlavici podíval. Bylo pak zajímavé pozorovat, co se následně událo s jeho výrazem. Tvrdé rysy zločincovi měkly a rovná čára obočí se zvolna prohýbala do obloučku. Zatímco ještě před chvílí jste v jeho obličeji mohli číst vzkaz neváhal bych pro pár měďáků zabít vlastní sestru, bojet jí a její tělo zahrabat na zahradě, kapišto. Teď tam stálo spíš něco ve smyslu tak já teď pomalu dojdu až tam do toho temného kouta vzadu a budu dělat jako, že tu nejsem a nikdy jsem nebyl, ju? Vikomt Styring, spokojený se způsobem uvažování dotyčného a také s dojmem, jaký učinil, se vrátil ke kapitánovi. Jen mě napadlo, pokračoval, jako by k žádnému přerušení nedošlo. Jak se mu tehdy podařilo uprchnout? Ke cti kapitána slouží, že ač celý výjev bedlivě pozoroval, neřekl nic. Namísto toho suše vysvětlil. Rozlomil mříž. Tehdy jsme ještě nevěděli, že má takovou sílu. Rozhodně jsme tehdy nevěděli, že má takovou sílu. On ty mříže rozlomil, jako by to nebylo nic. A přitom byly z vodního dřeva, které se používá v zemích v okolí bažin Corvi Tricoli. Musí se opracovat ještě mokré, protože když vyschne, je skoro nezničitelné a dokonce se nedá zpracovávat běžnými nástroji. Tohle dřevo bylo vyschlé na trout. Přesto několik vojáků, kteří tehdy byli součástí eskorty, přísahlo, že ten lump jednoduše utrhl jednu z tyčí klece, v níž ho převážili a zmizel v lese. Bylo mu jich líto. I velitele Vana. Nemohli prostě tušit, s kým mají tu čest a že je něčeho takového vůbec schopen. Nikdo v té době nemohl. Legendy o jeho neuvěřitelných kouscích se začaly šířit teprve mnohem později. V té době to byl jen docela obyčejný armádní zběh. Zběh a taky násilník. Kapitán sice nikdy moc nedal na pověsti, které se kolem toho, kterého zločince šířily. Na to už jich dostal za mříže a taky na šibenici příliš mnoho. Ale v tomhle případě udělal výjimku. Všechny ty historky si pečlivě vyslechl a pak se zařídil, jako kdyby každá jedna z nich měla být pravdivá. Klec, v níž je umístěný, je ukována z toho nejlepšího železa, řekl nahlas. Tu doufám, že je, odfrkl si Vikom. Viděl jsem účty, které jste předložil králi. Měla by to být ta nejlepší klec, kterou lze za peníze pořídit. Ale bude to stačit? Klec sama je umístěna v cele bez oken, pokračoval kapitán. Do níž vedou dvojité dveře. Ty jedny jsou kamenné a na jejich odvalení je potřeba síla 4 chlapů, kteří se venku zapřou do převodu. Ty druhé jsou vyrobeny z dlaň silného železa a mají v sobě jen malé okénko, jímž se stěží protáhne ruka. Vikomt pokýval hlavou. A co tohle? Řekl a přejel hůlkou po mřížích jedné z cel, kolem kterých procházeli. Šatrové dřevo při kontaktu s kovem zaklapalo. Kapitán věděl, co tím Vikomt myslí. Co kdyby se odsouzenci podařilo vyrazit mříže některé z cel, podél nichž ho povedou. Žádná z nich sice neměla okno, kterým by se dalo prolézt ven, ale pokud by osvobodil dostatek vězňů, v nastalém zmatku by se mohl pokusit o útěk. Nebylo by to poprvé. Jednou už se přesně tímhle způsobem ven dostal. Tehdy si už sice dávali pozor, protože to bylo potřetí, co se ho podařilo lapit, takže už věděli, s kým mají tu čest, ale i tak to nakonec nestačilo. Nemluvě o tom, že by v některé z těch cel mohl mít komplice. Kapitánovi tohle dělalo dlouhou dobu starosti, až se nakonec rozhodl pro radikální řešení. Tudy ho vůbec nepovedeme, oznámil Vikomtovi. Nechal jsem vyhloubit tunel, který vede ze třetího podzemního patra až na povrch. Žádné z cel se nikdy ani nepřiblíží. To je velmi důkladné, zamručil Vikomt Styring. Tak proč nejdeme tam tudy? To je velmi dobrá otázka, připustil kapitán. Zašli za roh a prošli úzkou chodbou, která ještě jednou zabočila, než skončila. Vikomt Stirring ještě chvíli čekal, až kapitán svoji odpověď rozvede, ale to se nestalo. Čekat tedy přestal, nicméně mlčel dál. Ani Vikomt Stirring nebyl, co se sebeovládání týkalo, žádné druhořadé zboží. Oba muži se následně ocitli v jiné úzké chodbě, která byla na obou koncích zakončena schody. Jedny vedly nahoru, druhé dolů. Chodba byla zjevně úplně nová. Kapitán nechal Vikomta, aby se tím pohledem chvíli kochal. Byl to totiž skutečný mistrovský kousek. Od rána do večera, během posledních mnoha týdnů, na ní makalo tolik chlapů, kolik se jen do stísněných prostor vešlo. Zanechali za sebou jen hrubou práci, to jistě, ale o to tady nešlo. Jednalo se v každém případě o uhrančivou ukázku nesmírné píle, nasazení a také neuvěřitelné lidské schopnosti donutit jiné lidi cedit krev. Když ale ze severu přivezli vězně, byla chodba hotová. A to nebylo ještě to nejlepší. Velmi působivé, připustil Vikomt. Ale zpátky k mé předchozí otázce. K jaké otázce, Vikomte? Zeptal se kapitán. Vikomt Stirring se zatvářil netrpělivě. Co ta boční chodba, kterou jsme přišli? Nebude to problém? Zjevně se nechtěl nechat jenom tak odbít, nicméně kapitán pouze povytáhl obočí. Jaká boční chodba? Vikomt se zlostně otočil, ale za nimi, v místě, odkud přišli, spatřil jen velmi solidně se tvářící zeď. Po žádné chodbě nebylo ani památky. Vikomt se zdi dotkl nejprve rukou a poté na ní zaklepal hůlkou. Zeď vydala přesvědčivě masivní zvuk. Vikomt navíc zjistil, že za nimi nejenže žádná chodba není, ale navíc je stále obtížnější byť jenom myslet na to, že za nimi vůbec kdy nějaká chodba byla. Vikomtovi mimické svaly, nenavyklé na projevy emocí, se teď nicméně shodly, že je na čase, aby se mu po tváři přehnal výraz alespoň mírného úžasu. Velmi hezký nápad, hlesl z posledních sil a pak na chodbu definitivně zapomněl. Zajímavé bylo, že kapitánovi chodba z hlavy nezmizela. Dokonce mu v ní ještě dozníval těžký zvuk uzavírání falešné stěny a ještě těžší zvuk odpočítávání peněz, kterého to celé stálo. Mořil se kvůli tomu. Docela dobře ale chápal, jak zmateně se teď musí cítit Vikomt, a tomu přeci jenom trochu zvedlo náladu. Oba pánové se dali znovu do chůze a na chvíli mezi nimi zavládlo ticho. Na kapitánově straně trpělivé, na Vikomtově rozpačité. O nějaký čas později to už urazili zhruba 150 metrů, během nich se chodba před nimi dvakrát zavlnila a jednou v krátkých schodech spadla o něco hlouběji, se Vikomt Stirring konečně nadechl, aby ticho přerušil. Poslyšte, kapitáne, začal. Jenomže muž vedle něj ho ostře utěl. Hlas? Vikomt překvapeně zamrkal. Zde? Ozvalo se odkudsi v odpověď. Bylo to tedy nanejvýš matoucí, ještě stále se nacházeli v úzké chodbě, kam se kromě nich už nikdo jiný neměl vejít. Hlas, štěkl po pár krocích znovu kapitán, než se Vikomt stihl na cokoliv zeptat. Zde, ozval se táž odpověď, tentokrát z jiného místa. Vikomt na kapitána namířil prst a trochu jim zahrozil. Vy, oči mu teď těkali po okolních stěnách. Hlas, nevnímal ho kapitán. Tehdy Vikomt přiskočil ke kamenné stěně, kde očekával další odpověď. Zblízka tak mohl vidět lidská ústa, která se tam sformovala. Zde, vykřikla ta ústa dle předpokladu. Rukavičkou z jemné kozí kůže se Vikomt Stirring dotkl zdánlivé zdi. Mezi prsty promnul mazlavou hlínu. Napřímil se. Chytré, řekl. Předpokládám, že to vysvětluje, proč 630 vojáků královské gardy náhle ochořelo vysoce nakažlivou chorobou a muselo být odvezeno do izolace neznámo kam. Kapitán přikývl. Poslyšte, tohle je velmi zajímavý trik? Kapitán na to neodpověděl. Proč taky? Nebyla to otázka. Oba muži teď scházeli po schodech dolů. Čím níže byli, tím více je ze všech stran svíral chlad. Vikom si přitáhl kabát víc k tělu. A vy jste velmi zajímavý člověk, dodal spíš pro sebe. Vypadá to skoro jako magie, jenomže tu vy si nemůžete dovolit. Je drahá. Příliš drahá, dokonce i pro královské vězení. Kapitán mlčel. Základem bylo nevěřit nikomu. Jen sobě. Kdyby se ho Vikont zeptal, mávl by jen ležérně rukou a dodal by, že je to jen trocha práce s hlínou a lidskou motivací. Chvíli by se pak v duchu mazlil s dojmem, jaký by udělala jeho vynalézavost. Potom si ovšem musel přiznat, že se ve skutečnosti bez magie neobešel. Jenom nechtěl, aby se zmínka o ní objevila na jakýchkoliv dokumentech, do nichž mohl každý nahlížet. Jistě, že si ji nemohl dovolit, stálo ho to mnoho. Zadlužil se tak, že na to ani nechtěl myslet, jenomže jeho profesionální čest mu byla milejší. Vrátil se raději do přítomnosti. Chodba, v níž se teď nacházeli, vypadala velmi staře a vzduch v ní byl zatuchlý, téměř nedýchatelný. Mohli být teď ve třetím nebo čtvrtém podlaží pod úrovní náměstí. Chodba byla na první pohled mnohem širší než ta, kterou sem přišli. Kameny, jež ji tvořily, byly zčernalé od pochodní a pokryté nějakým slizem, nahromaděným za mnoho let. Po stranách byla řada prázdných cel a všechno vypadalo, že tu nikdo velmi dlouhou dobu nebyl. Vikomt se po okolí se zájmem rozhlížel. Netušil jsem, že je tohle místo ještě přístupné. Měl jsem za to, že to tu nechali zavolit už velmi dávno. Také, že nechali, potvrdil mu kapitán, ale já jsem se rozhodl dát těmhle starým prostorám ještě jedno poslední využití. Podlaží, kudy procházeli, bylo velmi rozlehlé a velmi spletité. Nechal je vybudovat panovník, jemuž se přezdívalo Král Strach. Všeobecně se o něm mínilo, že musel trpět jakousi duševní chorobou. Bál se i stínů a jeho vláda se vyznačovala nesmírnou krutostí. Než se ho podařilo odstranit z trůnu, nechal jsem dolů přesunout značnou část dvora, zatímco uprázněná místa ve státní správě zaujala povětšinou hospodářská zvířata. Bylo to, tak říkajíc, místo, kudy kráčely dějiny. Bylo to ale také místo, které bylo hned po svržení krále Stracha zasypáno a všechny plány k němu zničeny. Kapitán, následovaný Vikomtem, procházel jednou chodbou za druhou. Jakkoliv se Vikomt brzy přestal orientovat, kapitán vypadal, že rozhodně ví, kam jde. Po nějaké době se zastavili vedle ocelových dveří, které na první pohled vypadaly velice masivně. Vikomt zdvihl obočí. Žádné stráže? Žádné. Širadan? Nadhodil Vikomt. Kapitán neodpověděl a namísto toho vytáhl kruh s jediným klíčem, který si prve zasunul do opasku. Širadan byla jedna z těch sedmi promarněných příležitostí toho skurvisina pověsit. Už ho měli zavřeného ve věži Širadan v jednom příhraničním městě. Z té věže nebylo úniku. Dostat ho tam, to měla být ta těžší část. Druhý den ho měli pověsit, to už měla být brnkačka. Aby navíc omezili všechna rizika, nechali šibenici postavit hned u vchodových dveří. Tenkrát to vypadalo, že už to má opravdu spočítané. Na stráži tehdy stáli dva vojáci, když se však druhý den ráno na místo dostavil popravčí s celým procesím čumilů, našli jen otevřené dveře a prázdnou celu. Oba strážní byli pryč a s nimi byl pryč i vězeň. Žádná těla. Ano, rozhodně se zdálo lepší, pokud ten hajzl nepřišel s nikým do kontaktu. Na to byl zřejmě příliš přesvědčivý. Kapitán vsunul klíč do zámku a chopil se tyče, která čouhala ze stěny. Zabral a z tyče se vyklubala páka. Dveře se otevřely. Prošli krátkou chodbou a stanuli před něčím, co na první pohled vypadalo jako obyčejná kamenná zeď. Vikomt čekal, co bude kapitán dělat, protože pokud to mohl posoudit, nikde nebyl žádný otvor, do kterého by se dalo cokoliv vsunout, nikde nebylo nic, za co by se dalo zatáhnout, ať už proto, abyste s něčím pohnuli, anebo proto, abyste alespoň dali znamení někomu nahoře, aby to udělal za vás. Jednoduše stáli a čekali. Po nějaké chvíli se ozval hluboký zvuk a stěna před nimi se dala do pohybu. Vicomte se na kapitána tázavě podíval. Všechno je to jenom o načasování, zodpověděl kapitán výjimečně nevyřčený dotaz, ale jenom proto, že tentokrát potřeboval Vicomtovu spolupráci. Prosím, Vicomte, máme jen chvíli na to, abychom se zase vrátili. Když zvuk konečně dozněl, zel před nimi otvor, za nímž byla velká místnost. Kapitán pokynul dovnitř. Uprostřed místnosti stála kovová klec, v níž se nacházel muž, ani ne vysoký, ani ne malý, hlavu holou jako koleno, viditelně svalnatý, ale bez vší té umaštěné přemrštěnosti, jaká byla dnes v módě, zejména mezi hochy z mučíren. Zdaleka nevypadal na někoho, kvůli komu byla vykonána všechna ta rozsáhlá bezpečnostní opatření. Nebylo na něm na první pohled nic zvláštního, snad až na to, že neměl na těle jediný chlup. I přesto, že byl v kleci a několik pater pod zemí, měl na rukou i na nohou řetězy. Mírně se na příchozí usmíval. S Vicomtem jako by se náhle udála nějaká změna. Ani kapitán se v přítomnosti toho muže necítil dvakrát dobře, jenomže Vicomte naráz ztratil všechnu svoji dřívější sebejistotu. Vstoupil jen velice váhavě a snad, aby svou váhavost nějak zakryl, obcházel kolem klece a drncal přitom koncem hole o jednotlivé příčky. Nemluvil. Vězeň za ním otáčel hlavu, dokud to šlo, ale pak se Vicomte dostal příliš daleko a už se otočit nemohl. V tu chvíli se vězeň pohnul. Vzdor řetězům, které mu měli umožňovat jen malý manévrovací prostor, se neuvěřitelnou rychlostí otočil a přesunul se k mříži těsně k Vicomtovi. Teď už se neusmíval. Držel druhý konec Vicomtovi hole a bylo nad slunce jasnější, že stačí, aby za ně zatáhl a ten ji neubrání. Vicomte použil všechno své sebeovládání, aby neuskočil a neodplazil se po zemi z jeho dosahu, což byla jediná věc, kterou si v tu chvíli zjevně přál udělat. Namísto toho pohled vydržel a dokonce ani nepustil hůl. Kapitán zůstával na místě. Při vězňově náhlém pohybu sebou sice trhl, ale neučinil nakonec ani ten nejmenší náznak pokusu Vicomtovi pomoci. Všechno, co se událo kolem toho muže, mohl být pouhý trik. Jistě, byla v tom určitá profesionální prozíravost, ale kapitán se neubránil ani jisté inu, řekněme, škodolibosti. Ostatně Stringa přeci varoval. Nějakou dobu celou scénu, která jakoby zamrzla v pohybu, bedlivě pozoroval, než se za ním ozval známý hluboký zvuk. Kamenná stěna se dala znovu do pohybu. Vicomte, zavolal. Vězeň však hůl držel už jen chvíli a zrovna v okamžiku, kdy to vypadalo, že ji Vicomte bude muset oželet, se ji kdo ví proč rozhodl pustit. Vicomte se od něj co nejdůstojněji odvrátil a přesunul se ke kamenné stěně, která se pomalu zavírala. Srovnával si přitom neviditelné záhyby na rukávech. Když prošel rychle mizejícím otvorem, naposledy na muže uvnitř pohlédl. Stále ještě se nacházel v té pozici, v níž ho zanechal. Dokonce ani úsměv, kterým by mohl ozdobit svůj malý žertík, se na jeho tváři neobjevil. Pak stěna se zadudněním dopadla na své místo a vězeň zmizel. Nikdo nepromluvil. Teprve když se uzavřely i kovové dveře a oba muži se otočili na cestu zpátky, prolomil ticho Vicomte. Všiml jsem si, že nemá žádné ochlupení, řekl. Jeho kůže v tom světle vypadala velmi nezdravě. Kromě toho jsem si nemohl na několika místech nevšimnout popálenin. Mučili jste ho? Znovu měl onen nepříjemný, nadřazený, vlezlý tón. Jako kdyby se ani nic z toho, co se odehrálo uvnitř, nestalo. Když se teď ptal, zda vězně mučili, bylo zřejmé, že co se jeho týká, tak on by proti tomu rozhodně nic neměl a ptá se vlastně jenom z profesionálního zájmu. Celé jeho tělo bylo pokryté tetováním, odpověděl kapitán způsobem, kterým naopak dával najevo, že on by tedy proti mučení něco měl a že ho navíc na rozdíl od Vicomta nepovažuje jen za vhodnou zábavu pro pány z vyšších vrstev, nýbrž za něco, k čemu se sahá až v nejkrajnějším případě. Nejdřív jsme si mysleli, že je to jenom nějaká primitivní válečnická ozdoba, jenomže on rozhodně není tím primitivem, za kterého se ho snažíte vydávat. Kapitán chvíli čekal, zda k tomu Vicomte nebude chtít něco dodat, ale když se tak nestalo, pokračoval. Ráchel nám potvrdila, že mnohé z těch znaků mají nějaký magický význam. Nechali jsme pro jistotu odstranit všechny. Některé z nich se pak sami vymazání bránili, proto ty popáleniny. Ráchel, zopakoval Vicomte a nechal to jméno viset ve vzduchu. Ano, Ráchel, jeho milenka. Zajímavá věc s tou Ráchel, že? Dostali jsme ho do vězení už celkem 7krát, ale nikdy to nebylo tím, že by ho některá z jeho milenek zradila. Nikdy to ostatně nebylo tím, že by ho vůbec někdo zradil. A pak se objeví Ráchel. Poskytla nám cenné informace, odtušil kapitán. Nechápejte mě špatně, přispěchal Vicomte. Jistě, že nám poskytla cenné informace, ale jednoho to nutí k zamyšlení. Já jí věřím, trval na svém kapitán. Důvěra, to je těžká věc, opáčil Vicomte. Já jí věřím, zopakoval kapitán. Poskytla nám cenné informace, které vedly nejen k jeho dopadení, ona nám ho prakticky vydala, ale také mnoho informací, bez nichž bychom ho nedostali tam, kde ho chceme všichni mít. Ještě tam není, utrousil Stirring. Podívejte se na to takhle, pokračoval kapitán, jako by Vicomte přeslechl. Všechny moje znalosti o metodách zločinců se dají rozdělit na dvě stejně velké skupiny. Tu první jsem nabyl během 30 let své praxe, tu druhou jsem získal od ní. Tolik toho řekla? Zdali toho tolik řekla, opáčil kapitán. Drahý Vicomte, na její popud jsme z něj sejmuli na 21 magických tetování, z nichž alespoň polovina mu mohla posloužit k útěku. Z akce jsme vyřadili 9 chlapů, kteří během posledních 3 dnů navštívili bordel, protože tak dlouho vydrží uhranutí, které kdyby se v určitý okamžik odemklo, donutilo by dotyčného udělat prakticky cokoliv. Podle jejich informací jsme také sestavili datum i plán popravy, protože jeho stoupenců je mezi lidmi překvapivě mnoho. Nic z toho jsme dřív nevěděli. Nebo jsme to alespoň nevěděli určitě. A to všechno je jen vzorek. Věděl jste například, Vicomte, co jsou to anální alchymisti? Vicomte ožil. Ne, ale chtěl jsem se vás na to zeptat. Poslyšte, ten chlápek si řekl neuvěřitelné peníze. A kdybyste dělal to, co on, taky byste si to nechal zaplatit. Za moji kariéru jsme už kriminálníkům ze zadku vytáhli lecos. Peníze, malé nožíky, tabák. Ale nikdy jsme k tomu nepotřebovali alchymistu. Nikdy. Oba muži došli znovu do úzké uličky ve druhém podzemním patře. Hlas? Zde? Takže taková je pravda, Vicomte, dokončil kapitán. Přesto, kapitáne, se musím zeptat, proč? Proč co, Vicomte? Proč ho zradila? Proč se ho rozhodla zradit žena, která se kvůli němu vzdala všeho? Víte něco o lásce? Obrátil se kapitán na Vicomta. Vicomte se nepříjemně ošil. Tak právě proto, že se kvůli němu vzdala všeho. S láskou se to má tak. Když je, bývá slepá. Někdy přetrvá, ale často vyprchá. Někdy se také mění v oddanost, v takovou tu absolutní a naprostou oddanost, kterou nazývejte třeba osudovostí, ale která není ničím jiným, než docela obyčejnou a nezvladatelnou závislostí. Když vás postihne, snesete všechno, opravdu úplně a dočista všechno, s jedinou výjimkou. Vicomte nadzdvihl obočí. A tou je nezájem, dodal kapitán. Kapitán, který si za mladých let možná něčím takovým prošel, se pátravě podíval na Vicomta, aby se z jeho očí pokusil vyčíst, zda ten alespoň trochu chápe, o čem mluví. Jak jistě víte, Vicomte, pokračoval, Ráchel je jedinou dcerou barona z Doxu, který zemřel, když bylo malé Ráchel 6 let. Doxové jsou starý rod, který se vyznačuje temperamentem a rudým porostem hlavy. Je to takové rodové znamení. Když se tohle zkombinuje v krásné ženské, ani se to nedá dobře popsat. Ve svých 18 letech byla baronka z Doxu nebezpečnější než menší armáda. přísahám. I teď je to z ní pořád ještě cítit. Ještě pořád to dokáže zahýbat i s chlapem, který už si svoje nejlepší odžil. Věřte mi. Vikomt pokrčil rameny. Kapitán odemkl mříže, nechal Vikomta projít a zase za nimi zamkl. Stráže na druhé straně se vypěli do předpisového pozoru. Jenomže pak potkala jeho a dočista se z toho zbláznila. Odevzdala mu všechny svoje peníze i svoje tělo a odtáhla s ním i s jeho bandou. Pořád ještě věří tomu, že to byla láska, která se jenom někam vytratila. Ve skutečnosti je to ale tak, že když se nabažil jejího těla, jednoduše ji odkopl. Začal si brávat do postele jiné, což ona věděla a trpěla u toho jako zvíře, ale přesto mu to odpustila. Ještě pořád totiž mohla lovit ohlodané kostičky jeho přízně, které jí tu a tam házel. Odpustila mu dokonce i to, že jí surově byl. Chápala to jako přijatelnou daň za to, že ji miluje takový chlap, jako je on. Jediné, co mu nakonec vlastně nemohla odpustit, bylo, když na ni zapomněl. Když kolem ní denně chodil a nepamatoval si její jméno. Kapitán s Vikomtem prošli ještě řadou mříží a chodeb a ocitli se na denním světle. Kapitán za sebou zavřel dveře a zamkl je. Proto, Vikomte, jí věřím. Vikomt už na to neřekl nic a kapitán si ho nadále nevšímal. Namísto toho se vydal k eskortě, která odpočívala na druhém konci nádvoří. Nebyla složená jen z vojáků a tak, když se kapitán přiblížil, pouze část se jich postavila do pozoru. Zbytek se jen líně zvedl ze země. Jeden muž mu dokonce zamával. Kapitán potlačil zaklení. Vikomt se nejprve vydal za kapitánem, ale pak se náhle zarazil a překvapeně se otočil zpátky k východu z vězení. Chtěl se na co si zeptat, na jistý detail o cestě ven, nebo možná o cestě tam, vlastně už si ani přesně nevzpomínal. Jenomže všechno, co v poslední minutě prožil, se mu rychle vytrácelo. V tom úplně posledním okamžiku, kdy si ještě uvědomoval, že něco věděl, ale už zapomněl co, mu došlo, že tohle je jediný skutečný způsob, jak zajistit, že nikdo nevynese mapu podzemí a nevytvoří tak spolehlivý plán útěku. Nikdo kromě kapitána a ten to neudělá. Ale jak toho docílil? Bylo jen jediné vysvětlení. Ale to přece muselo být zatraceně drahé, hlesl, než zmizela i poslední vzpomínka. Kapitán mu neodpověděl, v duchu si však pomyslel, ani si neumíte představit, Vikomte.